Ya, selamat malam semua para pendengar dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke dan dari Myanmar sampai Pulau Rote. Kita ketemu lagi di Obras, obrolan akhir zaman bareng dalam sesi The Aikido Corner ya, Aikido Bras yang membahas khusus tentang Aikido, bela diri Aikido dan bela diri lainnya bareng saya, CP Farman dan juga Noval. Halo, apa kabar semua?
Halo,
Alhamdulillah.
Ya, jadi saya harus siaran dari isoman ya, karena barusan kena COVID kemarin. Ya nggak apa-apa sih, buat hiburan aja. Yeah. Karena kalau katanya kalau COVID itu, kalau suasana hatinya seneng, insya Allah akan lebih cepat sembuhnya gitu.
Lebih cepat ya, ya pengaruh ke imunitas tubuh ya.
Jadi bawa enjoy aja ya. Alhamdulillah sih gejalanya nggak terlalu berat ya, jadi masih bisa siaran juga gitu. Nah, jadi sebenarnya siaran kali ini tuh lebih ke konsultasi saya sih ya, buat penyembuhan dan imunitas COVID dan penyakit lainnya mungkin dari sudut pandang bela diri atau Aikido gitu ya. Karena kan kalau kita lihat di bela diri Asia Timur itu kan dia syarat akan apa sih, kayak menggunakan energi dalam dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi emang sangat syarat dengan itu. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita agak intermezzo dulu lah ya, tentang pengalaman pengobatan masing-masing gitu. Kalau dari Sempai atau dari Noval nih, satu-satu jawabnya ya. Apakah Sempai dan Noval itu lebih prefer, lebih milih pengobatan tradisional apa pengobatan konvensional ya? Dari terserah Noval dulu.
Pengobatan ya?
Iya.
Sebenarnya ini kan kalau bicara mengenai secara khusus COVID-19, kita itu nggak punya obat yang saklek ya secara ilmiah itu bisa langsung menyembuhkan COVID-19.
Betul.
Tapi COVID-19 itu kan memiliki gejala-gejala seperti batuk, demam, atau pilek mungkin kan.
Iya.
Yang lain sebagainya itu sebenarnya bisa diobati secara mandiri, seperti misalnya kalau batuk itu kita minum obat batuk, kalau demam minum paracetamol, atau kalau pilek minum obat pilek ya. Intinya kalau misalnya kayak masuk angin itu kan bisa minum yang hangat-hangat. Jadi intinya kita tuh yang saat ini yang bisa kita lawan itu adalah gejalanya dan meningkatkan imunitas tubuh kita saat ini. Ya, aku nggak tahu sih informasi mengenai COVID-19, dan pasti vaksin itu berguna banget buat mencegah.
Jadi vaksin yang pertama ya, pastinya ya, karena obatnya juga masih apa gitu kan, yang jelas-jelas akan membunuh si virusnya itu. Nah, tapi kalau pengalaman secara umum dari dulu gitu, lebih familiar sama mana nih, Val?
Obat. Oh, kalau aku ya, ini untuk semua. Jadi, sebenarnya mau itu obat alami atau obat herbal maupun obat yang konvensional dari dokter, semuanya sama-sama bagus. Itu pun merupakan media penyembuhan kita, ya kan? Ya, misalkan. Tapi kalau aku sendiri secara pribadi prefer ke obat-obat yang alamiah lah, herbal. Karena itu, apa ya, karena mungkin itu buatan Tuhan kali ya. Jadi
yang kita, kimia juga buatan Tuhan, enak aja.
Enggak, kan kalau kimia kan
campur
ada
tangan
campur
manusia,
tangan manusia
gitu ya.
Iya, oke, campur tangan manusia kan. Nah, sedangkan kalau yang alamiah kan itu langsung gitu kan. Jadi, mungkin apa ya, lebih nyaman aja di tubuh. Tapi itu preferensi masing-masing orang kok.
Jadi, lu termasuk yang percaya sama pengobatan tradisional lah ya. Karena ada orang juga yang enggak percaya tuh, karena tahayul atau apa sih, ini enggak jelas gitu kan sumber-sumbernya gitu. Jadi, lu termasuk yang percaya lah ya sama obat-obatan tradisional ya.
Bukan percaya dalam arti itu, gua percaya ini. Enggak, bukan obatnya yang menyembuhkan, tetapi itu kehendak dari yang maha kuasa ya, yang maha menyembuhkan gitu lah. Obat itu kan media kan.
Iya.
Jadi kita ya konsumsi aja obat yang apa ya, obat yang menurut kita tuh bikin tubuh kita lebih sehat.
Nah, kalau Sempai gimana Sempai?
Kalau aku ya, dari dulu sih sering nyobain pengobatan-pengobatan tradisional ya. Tapi kalau untuk bicara khusus masalah COVID ini ya, kalau obatan yang tradisional atau yang herbal atau yang alami itu, saya sih lebih sebagai pencegahan. Jadi udah dikonsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh. Karena dari dulu sepengetahuan saya, obat herbal ini biasanya lebih lama kalau untuk mengobati gitu tuh, nggak se efeknya nggak secepat obat medis ya, setahu saya ini ya. Jadi saya lebih memilih obat herbal ini sebagai pencegahan atau kalau udah sakit ya sebagai tambahan. Kalau udah sakit bener, saya yang utamanya tetap obat dokter, tapi herbal ini sebagai tambahan. Nah, cuma yang saya rutin konsumsi lebih banyak herbal sebagai pencegahan. Jadi sebelum sakit kita udah rutin mengkonsumsi yang bisa buat membantu daya tahan tubuh dan
make
sebagainya.
Sense, ya. Gitu. Karena kan kalau kita sakit tuh kan apalagi ya kita kan orang serba sibuk gitu ya, punya urusan pasti pengen cepat sembuh lah ya.
Betul.
Makanya kita ya udahlah, biarpun obat kimia tuh pasti ada dampak negatifnya juga. Ya udahlah, yang penting kita cepat sembuh dulu gitu kan.
Baru dulu kan sering dibilang, "Wah, obat kimiawi atau obat dokter ya istilahnya cuma mengobati apa gejalanya aja, menghilangkan gejalanya aja, tapi enggak menyembuhkan penyebabnya." Iya. Saya sih husnuzon aja lah, mereka kuliah 7 tahun habis itu spesialis itu sekian tahun, rasanya enggak segampang itu kita bisa menilai gitu. Kita orang awam menilai, oh ini obatnya, kalau panas dikasih paracetamol cuma buat ngilangin panasnya doang, tapi penyebabnya apa enggak. Kita kan ke dokter sebagai salah satu ikhtiar kita ya. Kalau kita nggak percaya, nggak ada gunanya juga.
Ya,
ngapain
ini,
kita ke dokter, tapi kita, oh kayaknya dokternya nggak bener nih apa gimana, malah secara kinya, secara energinya nggak nyambung tuh nanti jadi.
Sebenarnya kan kenapa sih kok terlalu dimusuhin obat kimia, toh itu juga adalah pengembangan dari obat herbal kan gitu kan. Orang mau pengen cari cara yang cepat untuk lebih cepat sembuh. Nah tapi mungkin ternyata ada dampak negatifnya yang lagi-lagi akhirnya orang, oh iya emang lagi-lagi lebih bagus ke herbal karena misalnya nggak ada efek samping atau gimana gitu. Jadi emang yang namanya penemuan manusia kan ya pasti ada errornya lah ya, kayak apa teknologi yang kita pakai, mobil gitu kan, seadvance apapun ujung-ujungnya juga lebih sehat jalan kaki gitulah ya analogi.
Dan juga apa, menurut obat-obat herbal ini setahu saya penelitiannya nggak se komprehensif obat dokter. Jadi kayak kita itu ditulis, misalnya kita beli kapsul apa gitu ya, kapsul temulawak misalnya. Ada dosis-dosisnya. Ini dasarnya dari mana dosis-dosisnya? Kalau obat dokter dia bisa ada dasarnya nih, perhitungan dosis itu. Kalau obat herbal ini kan dosisnya dari mana nih? Emang bener penelitiannya ada nih dosisnya sekian.
Kadang gitu. emang serba ini sih ya, kalau obat gitu tuh kayak ya cuma dari nenek moyang gitu ya.
Iya. Disuruh minum ini nih, tapi kita nggak tahu seberapa banyak harus minumnya, seberapa berapa kali, berapa banyak.
Makanya sebenarnya ya obat herbal tuh kan sebenarnya yang udah pasti kan, insya Allah nggak ada efek sampingnya, itu yang keunggulannya. Karena sekarang tinggal
asal jangan berlebihan.
Sekarang tinggal orang tertrigger nggak nih buat meneliti lebih lanjut kan, itu yang menarik sebenarnya.
Karena gini loh, obat-obat yang dari dokter yang secara ilmiah itu dikembangkan, memang dokter itu atau yang penemu obat itu udah pasti memikirkan penyakitnya secara khusus kan. Misalkan obat ini dikhususkan untuk penyakit, oke lah katakan penyakit batuk gitu kan, dokter itu udah pasti memperhitungkan kira-kira apakah obat ini memiliki efek samping. Biasanya kalau obat batuk kan ngantuk ya, obat batuk kalau efek sampingnya ngantuk nih, oke lah it's fine gitu kan. Tapi ada obat yang efek sampingnya terlalu keras sehingga buat orang-orang tertentu itu nggak bisa gitu kan. Jadi kembali lagi ke diri kita aja ya, tuh juga mau konfirmasi lagi yang tadi kan, bukan berarti saya itu nggak percaya sama obat yang dari dokter, tapi obat yang dari dokter itu diminum ketika memang ya sudah jadi jalan ya gitu loh, emang dokter sudah menyarankan minum obat itu, atau memang kita tahu bahwa obat ini menjadi obat yang apa ya, obat yang benar yang cocok gitu buat tubuh kita gitu loh,
benar-benar.
Nah, kembali lagi pada diri kita dan saran dari dokter.
Iya betul. Nah, kalau kita bicara soal metode pengobatan di negara-negara biasanya Asia Timur sih ya, mungkin daerah India juga ya. Asia Timur itu kan Cina lah ya, mengenal Yin Yang ya. Jadi dia konsepnya adalah penyakit itu lebih disebabkan karena ada ketidakseimbangan di tubuh gitu kan konsepnya. Dari mereka nggak bilang ini ada virus atau apa, cuma karena keseimbangan tubuh keganggu gitu. Dan mereka juga percaya memakai apa tuh kayak energi-energi positif, alam semesta segala macam untuk metode penyembuhan. Ya kalau saya juga kemarin sempat disaranin untuk ini apa prana diri sendiri dengan nafas, keluarin masukin segala macam untuk menyerap energi alam semesta lebih positif gitu. Prana India. Kalau di Cina itu ada chi ya istilahnya. Nah, kalau di Jepang itu ki. Nah, kita di Aikido ini kita sebenarnya memakai ki itu ya, energi positif. Nah, saya nggak tahu nih. Cuma dugaan saya sebenarnya ki sama prana sama aura itu sama, dugaan saya. Nggak tahu apakah, karena kalau emang ternyata udah terbukti bahwa berarti Aikido ini sebenarnya bisa jadi metode pengobatan juga gitu kan. Kalau menurut Senpai Farman gimana nih Senpai?
Saya sih terus terang belum mendalami benar ya masalah chi atau prana khususnya untuk pengobatan, tapi ini sebatas yang saya tahu aja ya. Kalau sama seperti Kiki, dugaan saya juga memang ini adalah hal yang sama. Biasanya diistilahkan, di translate-nya ke bahasa Inggris jadi life force atau energi kehidupan lah gitu ya. Dan kemungkinan karena Jepang kemungkinan sangat terpengaruh dari Cina, karena mungkin sebagian besar sumbernya dari Cina. Dan Cina dan India itu sama-sama peradaban yang sudah ribuan tahun, dan kemungkinan kalau dari cerita-cerita yang saya tahu, bela diri di Cina ada pengaruh juga dari India, seperti kata yang Bodhidharma itu, Bodhidharma Tatmo atau itu kan dari India.
Iya, karena jadi kemungkinan Buddhis juga gitu.
Iya, Buddhis ya. Jadi kemungkinan memang yang lebih dulu adalah prana dari India ini, kemudian ke Cina, terpengaruh dengan kebudayaan lokalnya, ilmu pengetahuan di Cinanya menjadi chi, kemudian ke Jepang menjadi ki. Jadi kemungkinan sih ini adalah hal yang sama, dan mungkin yang lebih dulu adalah prana dari India itu.
Iya.
Dan kalau chi dan ki, chi di Cina dan ki di Jepang ini lebih universal penggunaannya. Nah, kalau prana saya yang saya tahu hanya untuk pengobatan, untuk kesehatan, untuk pengobatan. Belum pernah dengar prana ini digunakan untuk bela diri. Kalau chi dan ki di Jepang dan Cina itu di dunia bela diri dan di dunia kesehatan mungkin lebih dikenalnya. Tapi kalau prana mungkin hanya lebih terkenal untuk kesehatan.
Iya. Dan prana. Kalau aura itu mungkin beda lagi ya, nggak tahu deh.
Aura itu kalau saya nggak salah ya, aura itu adalah warna dari energi kita, warna dari ki yang terpancar oleh tubuh kita gitu.
Jadi sebenarnya itu sama-sama bentuknya sama-sama energi itu gitu ya?
Ya, sebatas pengetahuan saya sepertinya sama itu energi yang terpancar dari tubuh kita. Nah, kalau aura itu biasanya ada warna-warnanya, katanya kata orang ada warna-warnanya.
Iya.
Nah, itu tergantung juga dengan ciri-ciri kita sendiri, kita orangnya apakah lebih emosional atau lebih tenang atau lebih apa, itu akan terpengaruh ke warna aura itu sendiri.
Iya.
Jadi aura itu sepertinya energi yang ter yang di luar tubuh kita gitu, yang di luar tubuh kita, yang terpancar dari tubuh kita dan di sekitar tubuh kita. Nah itu aura. Aslinya adalah prana atau chi atau ki itu sendiri dari dalam tubuh kita.
Nah kalau kita sebenarnya ini kita ngomongin ki dari tadi ya, cuma mungkin buat para pendengar yang masih awam yang belum tahu ki itu sebenarnya apa ya secara visualisasi ya, gimana ya jelasinnya sampai dari ki, awal banget gitu ya coba apa ya?
Ki itu kalau di apa di bela diri Jepang ya, ki itu kan life force atau energi kehidupan. Okay. Tapi bukan hanya makhluk hidup yang mengenai yang mempunyai ki. Benda mati juga mempunyai ki.
Oh iya.
Jadi yang menyebut benda mati kan sebenarnya kita aja nih manusia. Tapi sebenarnya di agama kan apa gunung, lautan itu hidup sebenarnya.
Makhluk ya.
Hidup. Iya, mereka juga makhluk. Jadi mereka kalau di Jepang ini bahkan batu, batu pun juga punya punya ki gitu. Jadi semua itu hidup dan semua mempunyai ki.
Nah kalau kayak laptop gitu, barang-barang buatan gitu punya ki juga sih Mbak?
Ah mungkin barang-barang buatan manusia mungkin enggak ya.
Mungkin enggak ya.
Iya, dia energinya dari lain kan, energi listrik mungkin ya, atau energi kinetik atau apa gitu ya. Jadi nah ini nih ya betul-betul ini hanya untuk yang ciptaan
yang langsung
Tuhan
dari alam lah ya.
Iya, langsung dari alam. Nah katanya ki setiap makhluk itu, ki manusia, batu, nah itu semuanya termasuk di dalam ki universal. Ki universal. Nah tapi kita termasuk bagian di dalamnya, tapi kita harus khusus mempelajari bagaimana cara kita linking dengan ki universal itu sehingga ki kita nggak terbatas hanya ki yang di badan kita. Jadi kalau kita udah bisa linking dengan ki universal, itu ki kita nggak akan pernah habis jadi ya gitu, nggak akan melemah karena di charge terus dengan ki dari universal. Kalau ki universal mungkin nggak ada batasnya sampai sampai kiamat nanti mungkin. Tapi ki kita sendiri itu terbatas. Kalau kita lagi sakit itu memang ki kita melemah.
Iya.
Bukan melemah sih, tapi ki itu apa ya? Nggak, mungkin yang kurang lancar gitu. Berputarnya itu kurang lancar. Tapi nggak melemah. Ki itu kabarnya nggak bertambah, nggak berkurang kalau nggak salah. Kiri badan kita itu. Tapi bagaimana cara kita menyalurkannya atau menggunakannya, memanfaatkannya itu yang harus dipelajari. Makanya di Jepang itu kan kalau sehat namanya genki. Itu kurang lebih ki-nya bagus gitu. Bagus nih. Kalau sakit apa ya bahasa Jepang mungkin mereka mengistilahkan sakit itu berarti ki-nya lagi kurang bagus nih gitu. Dan energinya lagi kurang bagus nih mengalirnya gitu, nggak lancar. Nah, itu pasti tubuh kita ada gangguan gitu biasanya kalau ki kita nggak lancar.
Iya, jadi emang saya pernah dengar soal visualisasi ki itu seperti apa tuh. Jadi kan apa ya, ki itu adalah energi murni ya. Jadi sebelum energi itu berubah jadi yang kita tahu nih kayak energi panas, energi kinetik, macam-macam itu tuh bentuk aslinya adalah si ki itu katanya gitu kan. Dan kadang fenomena ki ini sebenarnya sering kita rasakan, cuma mungkin kita nggak nyadar aja gitu kan. Contohnya kayak pas misalnya kita dimarahin dosen atau dimarahin bos gitu, kita nggak bisa ngelawan balik karena ki-nya dia lebih kuat dari kita gitu katanya. Apa ya, jadi ya itu ki. Energi yang apa ya, bukan energi yang buat kita jalan atau apa, bukan ya, cuma yang membentuk ruh kita kali ya, apa mensupport. Kadang ada orang yang
mungkin lebih
dia nggak punya spirit nih. Nah itu kan
iya gitu, lebih ya. Kayak gitu, tapi nggak ada hubungannya dengan untuk kita aktivitas fisik yang biasa gitu. Itu kekuatan otot, mungkin kekuatan ini apa kekuatan otot yang digerakkan dari mungkin dari mengalirnya darah segala macam ya.
Kecuali dalam aikido. Nah, dalam aikido ini kita bergeraknya dari ki.
Gitu. Iya. Dari... Nah, di aikido ini unik juga ya. Saya pernah dengar dari salah seorang sensei gitu ya. Semakin kita menggunakan tenaga fisik itu ki kita semakin kecil yang digunakan. Semakin kita mengurangi tenaga fisik, tenaga ki itu yang digunakan akan semakin besar.
Oh malah gitu ya?
Ya dalam teknik mungkin ya ini ya artinya. Jadi semakin kita banyak menggunakan tenaga otot, itu tenaga ki-nya justru sedikit yang digunakan, mengecil dia. Tapi begitu kita mengurangi tenaga otot atau tenaga fisik ya, tenaga ki-nya lebih banyak yang digunakan. Katanya begitu,
berbanding
terbalik
ya.
dengan kekuatan
berbanding terbalik ya.
Jadi karena dibilang otot kita itu udah jadi begitu ya, alaminya untuk bergeraknya itu nggak perlu harus gerakan secara alami aja. Secara alami aja tuh kita nggak mengeluarkan tenaga yang berlebihan gitu. Nggak mengeluarkan tenaga fisik yang berlebihan karena harus geraknya secara alami aja. Kayak dulu kan kita latihan pernah dipegang tangannya, misalkan dipegang tangannya oleh teman kita, jangan terpengaruh terus kayak kita gerakin tangan kayak mendadak ada nyamuk ada apa di jidat kita gitu, kita angkat tangan kita. Nah kalau kita terpengaruh sama pegangan orang itu, kita akan pengennya pakai tenaga fisik buat ngangkat tangan itu, dan itu biasanya akan tertahan. Tapi kalau kita relax aja segala macam dan nggak mikirin ada gangguan secara fisik dari luar gitu, kita bergerak kayak semacam refleks. Nah itu justru natural gitu geraknya dan nggak bisa ditahan biasanya sama orang yang pegang. Nah, itu energi kita ki itu yang berjalan.
Kita suka ada latihan kayak gitu ya. Novel pernah latihan kayak gitu nggak waktu dulu di dojo yang suruh megang orang.
Tangan doang ya?
Atau meluk orang, ngangkat gitu?
Pernah sih sekali apa dua kali ya, aku lupa. Pokoknya pernah sih megang tangan terus ngerasain gitu kan, ngerasain gimana lawannya. Yeah. Atau gimana kekuatan gayanya gitu lah kalau dalam fisika.
Iya. Jadi memang ki itu juga terpengaruh sekali dengan postur tubuh ya. Jadi memang latihannya pertama-tama adalah harus memperbaiki postur tubuh kita dulu. Kalau postur tubuh kita nggak benar, ya mungkin energi ki itu juga mengalirnya nggak benar.
Nah,
postur tubuh. Jadi gimana postur?
Ya,
bagaimana postur yang benar itu dan susahnya adalah kita, misalkan kita belajar aikido nih pas kuliah umur berapa? 18, 19, atau 20. Nah, kita udah 17 tahun sebelumnya itu nggak menjaga postur, nggak melatih postur kita dengan benar. Nah itu yang akan susah kita, bukannya susah tapi ya, butuh waktu untuk merubah kebiasaan 17 tahun 18 tahun yang posturnya nggak benar itu dengan latihan aikido yang posturnya melatih posturnya yang benar.
Ya balik lagi ke soal saya sakit ini kan, kemarin saya lihat ini, saya tuh sempat baca buku ini Senpai. Jadi ini latihan untuk melatih apa namanya supaya aliran ki kita lancar ya, namanya ki breathing by Koichi Tohei. Wah ini muridnya Ao Sensei langsung nih yang bikin. Jadi di situ adalah diajarkan tentang bagaimana kita meditasi pernafasan, latihan pernafasan untuk melancarkan ki yang masuk dan keluar. Jadi caranya cukup duduk seperti orang seiza ya, seperti melakukan aikido itu, kemudian ya udah tinggal diambil nafas, buang sambil visualisasikan ki-nya itu gitu. Nah itu katanya cukup, insya Allah cukup ampuh ya buat apa mencegah penyakit dan menyembuhkan gitu ya teman.
Iya, memang key breathing itu adalah salah satu pelatihan untuk melatih key kita mengalir secara lancar. Jadi kalau key kita mengalir secara lancar itu recharge-nya terus menerus, jadi insya Allah kita akan bisa menjaga kesehatan tubuh gitu. Dengan key, latihan pernapasan key itu. Dan memang latihan ini ditemukan yang ditemukan oleh Koichi Tohei Sensei. Beliau salah satu murid yang paling tinggi levelnya, dari murid Osensei yang paling tinggi. Terakhir itu Osensei memberikan beliau dan 10 dan mungkin masih di usia yang sangat muda, mungkin sekitar umur 40-an, kalau nggak salah 40-an atau 50-an, itu beliau sudah belum sampai 50 kalau nggak salah, beliau diberikan level dan 10 Aikido oleh Osensei.
Wow, dan 10. Iya Bu. Iya ya. Oke, lanjut aja. Ntar gue potong ini.
Ya, oke. Dan beliau ini selain mempelajari Aikido, beliau juga murid dari namanya Tempu Nakamura. Itu yang banyak yang melatih Zen, meditasi Zen gitu. Akhirnya beliau mungkin menggabungkan teori dari Osensei dan Tempu Nakamura Sensei ini menciptakan aliran sendiri ya. Aikido Shinshin Toitsu. Shinshin Toitsu atau Kino Kenkyukai istilah nama alirannya. Kino Kenkyukai itu adalah tempat research ki. Jadi memang fokus sekali dengan ki beliau ini. Nah, salah satunya lewat key breathing itu latihannya. Key breathing itu sendiri fokusnya selain di pernapasan adalah memang dengan postur juga. Jadi yang umum yang saya tahu ada 3 macam key breathing yang diajarkan oleh Tohei Sensei ini. Yang satu sambil duduk, yang satu lagi sambil berdiri. Nah, yang ketiga ini yang saya belum pernah latihan dan belum pernah lihat juga orang melatihnya, karena yang ketiga ini yang udah mungkin sedikit memasuki level spiritual ya, karena itu sampai kita katanya harus sampai kita melatih pernafasan sampai lupa kurang lebih artinya sampai lupa akan keberadaan diri kita,
sampai astral kita, ya katanya, rohnya udah keluar
ya, semacam gitu ya. mungkin semacam begitu. Ini saya belum pernah coba dan belum pernah ketemu orang yang khusus latihan ini.
Tapi saya juga nggak ngerti astral tuh kayaknya ya, masa beneran keluar sih rohnya.
Itu saya belum nyampe lu ke sana.
Iya, tapi emang ya kan intinya key breathing tuh kan harus mengusyukkan pikiran gitu ya, dan saya juga masih susah, baru 3 kali key breathing kemarin kan. Terus tapi malah saya lebih capek tuh key breathing, karena yang pertama
fokusnya itu melelahkan ya.
Pertama itu, terus yang kedua karena pernafasan kita benar-benar dipelanin gitu ya, jadi malah capek kita capek aja gitu rasanya. Tenggorokannya juga jadi agak lebih gatal untuk sementara waktu karena
kayak kering, mungkinnya lebih kering
iya,
kali ya kalau
kering gitu.
Tapi sebenarnya kayak apa tuh, nafasnya kayak gajah, jadi dia lebih pelan. Ingat gak kayak kan sering disebut-sebut tuh di mana-mana tuh, wah gajah lebih awet umurnya, kenapa nafasnya lebih pelan?
Oh gitu ya, saya belum pernah dengar.
itu ungkapan aja ya. Apa mungkin ada ilmiahnya
apa.
Jangan-jangan
apa benar memang
ilmiahnya. Bisa jadi Tapi ya gitu, nafasnya kata lebih pelan, jadi lebih awet umurnya. Kayak jangan sosan.
Nah, kalau mengenai latihan pernapasan di Aikido ini ya, selain dari Tohei Sensei, yang lebih umum saya kenal sebenarnya yang model lain dari Tada Sensei ini ya. Tada Sensei ini juga salah satu murid murid langsung Osensei yang mungkin salah satu-satunya yang masih hidup ya sekarang. Beliau udah berumur 92 tahun.
Oh, dan
iya, dan salah satu metode yang diajarkan juga ada latihan pernapasan beliau ini. Nah, sering kita biasanya dapatnya dari Kubota Sensei. Kubota Sensei ini adalah murid dari Tada Sensei, dan Kubota Sensei lumayan rutin datang ke Indonesia untuk seminar ke Jakarta ya. Nah, beliau sering mengajarkan ini walaupun nggak sampai detail ya. Ini lebih unik, lebih detail menurut saya dari key breathing dari Tohei Sensei, karena saya nggak pernah belajar langsung yang
ini yang dipraktekkan sama Sensei Hakim kemarin ya, Senpai?
Iya, betul. Oh, betul. Itu salah satunya. Hmm. Jadi dia ada 9 apa ada 10 macam itu kalau nggak salah. Dan kegunaannya macam-macam, ada yang untuk khusus untuk paru-paru, ada yang untuk bagian tubuh yang lain, nah gitu.
Oh.
Jadi ada banyak. Sayang kita nggak pernah latih secara detail dan serius kalau lagi diajar sama Kubota Sensei, karena Kubota Sensei biasanya kan cuma 2 hari, 3 hari di sini gitu. Kita untuk latihan ini kita harus latihan khusus sama beliau benar gitu ya, mungkin
iya,
sebulan atau 2 bulan gitu. Ini mungkin yang bisa saat ini mungkin hanya Sensei Hakim nih mungkin yang saya tahu ya, karena beliau sering latihan dengan Kubota Sensei. Saya sendiri pernah tanya kalau nggak salah mengenai ini, beliau bilang ya detail sih, detail saya urutannya nggak ingat kata Sensei Hakim, tapi latihannya saya tahu kata Sensei Hakim. Latihan itu macam-macam tuh, jadi ada yang saya ingat memang kalau karena kita bicara lagi COVID ini ya, ada khusus untuk paru-paru memang. Walaupun pernapasan itu sendiri pasti lewat paru-paru ya, tapi ada khusus untuk menguatkan paru-paru.
Oh.
Ada latihannya, jadi sambil diketok-ketok tuh dada kita pakai jari-jari, ujung-ujung jari.
Oh iya.
Kemudian ingat nggak Kiki, pernah nggak? Kalau pernah ikut Kubota Sensei kelasnya atau pernah lihat siapa yang ngajarin kali, enggak, itu ada tuh khusus pernapasannya itu. Dada kita tuh sambil diketok-ketok pakai ujung jari tuh, sambil nafas kalau nggak salah.
Ditotok
ada gerakan, nggak ada gerakan-gerakannya juga ya gitu.
Nah,
itu khusus tuh, memang khusus untuk menguatkan paru-paru.
Oh,
sayangnya aku yang pernah.
Ya pernah lihat serius.
Oh gitu ya, jadi ada khususnya ya kayak gitu ya.
Kalau yang dari Tohei Sensei ini memang di Indonesia alirannya nggak terlalu banyak cabangnya, hanya di Dojo Cipete itu aja setahu saya. Jadi memang praktisinya nggak terlalu banyak.
Iya. Nah, ada juga sempat disinggung kemarin nih sama Senpai, ada namanya Kiyatsu ya. Kiyatsu,
oh ya.
Itu apa? Itu Aikido juga bukan?
Kiyatsu ini salah satu metode yang diajarkan Tohei Sensei juga. Kiyatsu ini adalah khusus pengobatan dengan menggunakan ki. Jadi Kiyatsu ini adalah untuk pengobatan.
Itu gimana Senpai caranya?
Nah, ini dulu dulu Sensei kan nih pernah bisa nih, seingat saya. Tapi sayangnya pada saat Sensei kan pernah mempelajari ini, saya itu justru lagi vakum latihan Aikido ya. Jadi kalau nggak salah dulu yang pernah bisa juga adalah Prama.
Oh gitu.
Prama, ya Prama tuh pernah entah diajarin langsung sama Sensei kah atau bagaimana, saya lupa. Pada saat itu bisa tuh Prama. Jadi Kiyatsu itu kita pengobatan menggunakan ki ya, kita mengobati orang lain gitu ya dengan ki kita gitu. Nah, semacam disentuh aja dengan jari, disentuh dengan jari, cuma nah ini mungkin ada titik-titik tertentunya ya, di mana kita harus, kalau penyakit ini di mana harus mengalirkannya atau gimana gitu.
Oh iya iya. Nah,
itu ada latihan khususnya, dan itu setahu saya itu bahkan bisa jarak jauh juga, seperti mungkin ya, prana atau apa itu bisa dari jarak jauh gitu.
Prana itu juga kayak gitu, jadi kita bisa ngobatin orang dan kita harus berimajinasi bahwa kita tuh mengeluarkan energi warna apa gitu kan.
Oh gitu, saya kurang tahu detailnya prana.
Iya, jadi itu bahkan di bukunya tuh ada spesifikasinya, misalnya untuk jantung itu merah, untuk ini biru.
Oh, jadi energi yang kita keluarkan kita bisa atur ya, mau yang warna apa gitu.
Dan
ya,
cukup diimajinasiin aja gitu. Dan syaratnya adalah orang yang diobati harus percaya dengan itu gitu. Jadi nggak boleh takut atau pesimis dengan itu. Nah, ini kan sebenarnya konsep ki juga ya, karena kan kalau latihan aikido tuh, ketika kita mau memancarkan ki itu kan salah satu syaratnya harus positive thinking dan harus percaya bahwa ki-nya emang kepancar gitu.
Iya dong. Kalau kita nggak percaya sama diri kita, siapa lagi?
Sama Tuhan lah gimana?
Oh iya,
juga dong. Jangan lupa.
Positive thinking, kemudian visualisasi ya, itu semua tuh karena memang saya pernah menyebutkan mungkin beberapa kali di podcast ini bahwa kemampuan manusia ini diberikan oleh itu luar biasa sekali kalau kita tahu bisa memaksimalkan potensi diri kita tuh luar biasa sekali. Kalau yang secara ilmiah aja mungkin kita udah tahu bahwa otak manusia hanya digunakan standarnya hanya 8-10% yang paling banyak itu katanya si Einstein ya, dia sampai berapa 12-15%. Bayangin aja masih ada 85% lagi yang belum kita gunakan. Jadi memang luar biasa sekali kemampuan spek yang diberikan oleh Tuhan ini, cuma kita belum tahu bagaimana menggunakannya aja. Jadi memang kalau energi atau apa segala macam itu pengobatan ya, seperti di aikido memang harus menyatukan itu ya, hati, pikiran dan fisik.
Betul.
Jadi fisik kita harus sehat, menunjang, kemudian pikiran kita positive thinking, dan kemudian juga kita harus tahu ilmunya, kemudian hati kita. Nah, hati ini memang keikhlasan, kemudian tentu kalau kita orang beragama pasti bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, yaitu yang menentukan kebersihan hati kita.
Betul. Dan kalau di aikido tuh orang sakit juga kerasa ya sama senseinya, oh ini lagi sakit nih karena ki-nya pun juga lagi keganggu gitu ya.
Oh iya benar-benar. Iya. Sebentar, saya jadi ingat sedikit nih, dulu saya pernah juga nih gitu. Nggak salah Mas Sensei Eka deh.
Oh iya.
Dia bilang, kamu lagi kenapa Man? Nih kok saya pernah gitu lagi latihan, Sensei Eka bisa tahu lah gitu ya. Ini lagi nggak benar nih, kenapa nih key-nya berasanya gitu. Lupa bagaimana detailnya saya, tapi kurang lebih begitulah.
Sensei Eka lagi nggak gengki soalnya.
Lagi nggak, iya.
Dulu saya juga pernah digituin sama Sensei Said pas di balai rung. Oh, sama Sensei Farman, ingat nggak Sensei waktu kita waktu saya jadi UK-nya Sensei Farman di display UKM tahun berapa tuh yang waktu
iya pernah
ya itu, terus gimana? Saya dibilangin sama Sensei Said, kamu lagi ini ya kurang tidur ya, kerasa kayaknya gitu. Oh iya. Iya, jadi kerasa loh kayak gitu. Noval pernah nggak digituin? Belum pernah ya bang.
Wah, bahas ki lah, yang penting jadi oke dulu.
Bukan, maksudnya di tebak itunya. Lu lagi sakit ya atau gimana gitu? Enggak, belum pernah ya?
Belum sih ya. Gua waktu itu sih pernah, waktu itu dalam kondisi kurang fit tapi tetap mau latihan kan. Padahal waktu itu aku capean banget pas kuliah. Tapi waktu itu senseinya enggak nebak Novel lagi sakit apa enggak gitu. Jadi kayak latihan biasa aja.
Oh, kayak gitu.
belum pernah.
Unik lah ini Ki ini ya, karena bukan hanya tergantung ke kesehatan kita, mood juga mempengaruhi, bisa mempengaruhi.
Oh iya, ya, mood juga.
Mood kita, iya. Mood itu mungkin pengaruhnya ke hati kali ya, ke oh ya Ki itu jadi Ki manusia, Ki tubuh manusia itu bukan hanya satu. Bukan hanya Ki dari Ki-nya kita gitu, Ki-nya manusia, tapi
oh iya.
Tiap organ juga ada Ki-nya masing-masing.
Oh.
Nah, itu mungkin kalau mood itu akan mempengaruhi Ki yang dari hati kita.
Nah, kalau di Aikido tuh yang kita kontrol Ki yang mana berarti?
yang Ki secara keseluruhan ya, tapi yang poinnya adalah yang tiga itu ya, dari hati dan pikiran dan Ki secara fisik ya. Fisik kita harus fit. Fisik fit dan postur bagus. Postur itu penting sekali pokoknya. Sensei sampai khusus bilang bahwa postur yang kurang lebih gini ya, postur yang bagus itu merefleksikan energi yang bagus. Mungkin kayak mensana in corpore sano gitu deh. Kalau kita badan kita kelihatannya aja tuh udah bagus gitu posturnya, itu energinya juga biasanya juga bagus.
Iya, emang harus gitu. Makanya kan di key briefing tadi juga postur harus diperhatikan ya, supaya
ya,
energi yang masuk dan keluar bagus ya. Gitu.
Nah, benar.
Gak kerasa nih kita udah ngobrol selama kurang lebih 40 menit ya. Jadi mungkin kita langsung aja masuk ke sesi kesimpulan terakhir gitu. Mungkin dari Noval dulu, kira-kira ada nggak nih Val yang mau dikomentarin dari apa yang udah kita omongin gitu?
Key breathing ya?
Iya,
yang
tadi sih.
Yang tadi?
Iya, bicara tentang pengobatan imunitas, macam-macam deh.
Pengobatan dan imunitas juga ya? Oke, jadi gini. Pengobatan itu kan sebenarnya bisa bersifat mencegah, bisa juga memang untuk mengobati.
Iya.
Jadi kalau misalnya kita mengonsumsi obat-obatan itu kan kita juga memilih kan apakah dia sifat itu suplemen, apakah dia sifatnya itu untuk menyembuhkan gitu, atau untuk kesehatan. Nah, jadi memang kalau dari sisi obat-obatan sendiri itu merupakan alat atau alat bantu gitulah, atau sekedar untuk menopang tubuh kita supaya bisa lebih sehat. Tetapi sebenarnya sehat itu sendiri datang dari tubuh kita. Nah, itu yang disebut imunitas. Misalkan kita berjemur pagi-pagi gitu kan, menikmati matahari pagi kan bisa menikmati imunitas juga tuh. Terus kita senam gitu kan, terus kita berpikir positif gitu. Kita selalu jaga mood biar bagus gitu kan, jangan gampang bisa stres atau marah. Karena kan stres atau marah itu juga bisa menurunkan, ya kalau nggak imunitas ya bisa jadi kesehatan kita kan. Karena kalau kita marah terus gitu kan, pikiran juga kan jadi negatif kan. Pikiran kita juga jadi apa ya, jadi bawaannya itu kayak jelek mulu gitu kan, dan itu nggak bagus juga ke tubuh kita gitu. Kalau pikiran udah jelek, tubuh juga jelek. Nah, itulah yang kita sebut sebagai Ki, benar nggak Sandra? Jadi
ya betul,
konsep Ki itu sendiri juga ada di dalam diri kita itu sendiri gitu. Kalau kita bisa berpikir positif, maka kita juga akan membawa dampak yang positif baik itu bagi diri sendiri maupun ke orang lain.
Iya, betul.
Nah, key breathing ini adalah salah satu cara untuk menstimulasi Ki yang ada di dalam tubuh kita. Kalau yang aku perhatikan ya, karena kan aku juga sering latihan pernafasan gitu, entah kalau kita mau nyanyi atau misalkan latihan pernafasan untuk senam gitu kan, bahkan juga kalau sekedar buat narik nafas, buang nafas itu supaya paru-paru kita lebih teratur. Oke, salah satu contoh, aku pernah ngerasa panik dan aku ngerasa jantung itu detaknya itu terlalu cepat, deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg. Itu kan kayak orang deg-degan kan, paniknya itu parah gitu.
Iya, pasti.
Salah satu cara aku mengatasi itu ya dengan tadi, atur pernafasan kita supaya nggak, nah itu kan nggak bagus kan, tapi atur pernafasan dengan tarik terus pelan-pelan. Kalau bisa tahan beberapa saat, lalu keluarkan bisa pelan, bisa cepat. Dan itu lebih membantu kita dalam mengatur pernafasan. Dan dengan mengatur pernafasan itu juga, ternyata aku ngerasa bahwa, oh, jantung lagi lebih lebih pelan nih si detaknya kan, dan kita juga merasa lebih tenang gitu loh. Namun hoki breathing itu juga konsepnya adalah seperti itu, gimana kita mengatur tubuh kita supaya kita itu yang mengendalikan tubuh kita. Kita ingin sehat ya, kita ya atur tubuh kita supaya sehat.
Iya gitu. Benar-benar. Nah kalau dari gimana tadi?
Nah yang tadi aku bilang itu Ki, kalau kita nggak percaya sama diri kita, ya siapa lagi? Maksudnya bukan kita mempercayai diri kita, terus kita nggak percaya sama yang lain. Tetapi kalau kita nggak percaya sama diri kita, lalu siapa orang lagi yang akan percaya sama diri kita sendiri?
Orang lain pasti nggak akan lebih nggak akan percaya terhadap diri kita.
Dan yang lebih tahu siapa sih gitu sama tubuh kita, dan yang merasakan siapa sih?
Iya benar. Nah kalau Senpai Farman gimana Senpai? Mungkin ini lebih ke Aikido-nya juga nih.
Iya. Memang Aikido ini salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Osensei adalah kan kita harus punya spirit of love and protection for all creation. Jadi kita harus mencintai dan menjaga kurang lebih keseimbangan alam inilah gitu ya. Nah itu juga berkaitan dengan Ki, karena dengan kita menjaga keseimbangan Ki di seluruh di alam ini akan lebih akan berpengaruh juga terhadap Ki kita sendiri. Jadi akan saling take and give gitu. Kalau kita menjaga alam, alam juga akan memberikan hal-hal baik terhadap diri kita. Nah, tapi dari tadi kita bicara yang bagus-bagus, tapi kita lupa di agama juga udah diajarkan ya bahwa saat kita sakit pun itu adalah bukannya kita harus langsung down gitu ya, tapi saat kita sakit pun itu kita harus tetap berpositif thinking bahwa hal ini pun Tuhan yang memberikan ke kita saat kita sakit itu. Jadi pasti ada kebaikan di balik cobaan yang sedang kita terima ini, misalnya sakit ya. Nah, dengan berpikiran seperti itu akan membuat Ki kita akan tetap link dengan Ki universe itu. Yang mungkin kalau di agama adalah kita harus terhubung terus dengan yang menciptakan kita gitu. Jadi apapun yang kita alami itu kita percaya bahwa itu dari Tuhan yang sudah menakdirkan seperti ini, dan akan ada kebaikan dari yang kita alami ini semua gitu. Nah, dengan begitu kalau kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, atau dalam hal Ki ini kita tetap linking dengan Ki universe, itu insya Allah akan mempercepat penyembuhan kita, karena kita Ki kita itu akan di charge terus dari Ki yang universal gitu. Nah, ini juga prinsipnya semakin kita banyak memberi juga kita akan dapat juga dapat sama banyaknya atau bahkan lebih banyak dengan kita banyak memberi. Nah, dengan jadi kita misalkan latihan dalam hal latihan Aikido misalnya, kita juga akan memberikan Ki kita ya, mengalirkan Ki kita ke partner segala macam, itu akan melatih Ki kita sendiri gitu. Akan kita juga dapat sama banyaknya dengan yang kita berikan gitu. Itu mungkin di prinsip-prinsip lain juga seperti apa, misalnya kalau di agama sedekah dengan mengeluarkan yang kita keluarkan itu kita akan dapat sama banyak atau bahkan lebih banyak dari itu.
Nah, itu timbal balik ya.
Iya, timbal balik. Nah, Ki itu harus begitu. Jadi kita agak beda sedikit mungkin ya dengan bela diri Cina yang sepengetahuan saya bela diri Cina itu banyak menghimpun qi. Dia banyak menghimpun qi gitu ya. Latihannya adalah mengumpulkan qi. Nah, kalau di bela diri Jepang qi itu enggak dikumpulkan tapi dialirkan. Kalau enggak dikumpulkan untuk menguatkan diri kita sendiri gitu, tapi justru harus mengalir. Bukannya kita kumpulin di center misalnya, di center kita kumpulin sampai dengan visualisasi kita menguatkan center kita gitu dengan penuh dengan kick. Dulu kan suka ada bercandanya bahwa wah kalau orang Aikido perutnya gemuk besar-besar karena ki-nya dikumpulin di, di center gitu ya. Padahal itu enggak, di Aikido itu dia saya harus mengalirkan ki, enggak boleh kita kumpulin. Jadi semakin kita mengalirkan, yang masuk ke kita juga akan yang ki yang baru masuk ke yang akan masuk ke dalam tubuh kita akan ada terus dengan kita memberi juga dengan kita mengalirkan memberi kita akan dapat juga yang baru lagi yang lebih fresh lagi dan lebih banyak lagi.
Oke, super sekali pembahasan kita pada hari ini ya. Jadi mungkin kalau saya bisa ngasih sedikit kesimpulan ya intinya mudah-mudahan di masa depan akan terbuka penelitian lah ya buat membahas tentang hal-hal yang kita anggap selama ini dalam tanda kutip magic gitu ya karena ranah kayak gini nih. Apa ya kita masih anggap itu sebagai magic tahayul lah padahal Tuhan itu maha luas artinya ilmiah tuh bukan berarti hanya yang di dalam buku biologi aja cuma mungkin berkaitan dengan ki ini juga sebenarnya ilmiah dari kacamata Tuhan semua serba ilmiah karena itu ciptaannya semua gitu kan. Oke, gitu aja. Oke, intinya terima kasih ya buat yang udah mendengarkan dan semoga sehat selalu dan semoga ini juga bisa jadi bermanfaat buat kalian terutama yang sakit, lagi sakit juga mungkin semoga cepat sembuh dan terbebaslah dari segala macam virus gitu ya. Oke.
Amin.
Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kita ketemu lagi di Obras, obrolan akhir zaman dalam sesi Aikido Bras insyaallah di minggu-minggu selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.